რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათიდან ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა სალამე ასათიანი გეტყვით ახალ ამბებს.
შეერთებული შტატების გენერალი მხარს უჭერს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას. რუსეთი უარყოფს პოლიტიკურ მოტივს ჰოლანდიური ტიტების შესაძლო აკრძალვაში. მოლდავეთის პროევროპული პარტიები შეთანხმდნენ კოალიციაზე. შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდება, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსება განაცხადა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო 21 ივლისს. გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილი, თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ხელმძღვანელს ჯო დანფორდს თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთი, რადგან ფლობს დიდ ძალ ატომურ არსენალს და მისი ქცევა 2008 წლის შემდეგ ძალიან აგრესიულია. ისინი თავს დაესხნენ და შეიჭრნენ საქართველოში, ხელში ჩაიგდეს ყირიმი, თავდასხმები განახორციელეს უკრაინაშიო, უთხრამან სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტს და დაასინა, რომ ეს პროცესები შემაშფოთებელია. უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო თავდასხმების ფონზე მილიმ თქვა, მე მხარს დაუჭერდი კიევისთვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებასო. შეერთებული შტატები თავს იკავებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ შეშფოთების გამო, მაგრამ მილის განცხადება მორიგი ნიშანია იმისა, რომ პენტაგონმა შესაძლოა გადასინჯოს თავისი პოზიცია. ჰოლანდიური ყვავილები რუსეთისთვის სანიტარულ საფრთხეს წარმოადგენს და ისინი შეიძლება აიკრძალოს, განაცხადა რუსეთის სოფლის მეურნეობის უსაფრთხოების ზედამხედველმა ორგანომ 21 ივლისს. სააგენტოს განცხადების თანახმად, ნიდერლანდებიდან ყვავილების იმპორტზე აკრძალვის დაწესება ძალიან რეალისტურია. ამ ნაბიჯის ფონია მოსკოვის და ჰააგის ურთიერთობის მნიშვნელოვანი გაუარესება, თუმცა რუსეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ნაბიჯი არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული და მიზნად არის ახალს ჰოლანდიის დასჯას იმის გამო, რომ ის ევროპის სანქციებს შეუერთდა, ან აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები წარმოადგენენ მთავარ ეჭვმიტანილს ერთი წლის წინ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. თვითმფრინავის კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი ემსხვერპლა, მათი უმრავლესობა ჰოლანდიელი იყო. მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია შეთანხმდა მმართველი კოალიციის ფორმირებაზე, რათა შეიქმნას მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე გაუძღვება. დემოკრატიულმა პარტიამ, ლიბერალ დემოკრატიულმა პარტიამ და ლიბერალურმა პარტიამ 22 ივლისს გამოაცხადეს, რომ შეთანხმება მიღწეულია. ლიბერალური პარტიის ლიდერმა მიჰაი ღიმპუმ განაცხადა, ეს კარგი ნიშანია მოლდაველებისთვის და ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვისო. პრემიერ-მინისტრი კირილ გაბურიჩი ივნისში გადადგა, მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო მისი სკოლის დიპლომის და საუნივერსიტეტო ხარისხის სინამდვილის გარშემო. მოლდავეთში არჩევნები 2014 წლის ნოემბერში ჩატარდა, მაგრამ მაშინ პროევროპულმა პარტიებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს და მთავრობა კომუნისტების მხარდაჭერაზე იყო დამოკიდებული. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც რუსეთში 20 წელიწადზე მეტია მოქმედებს, აცხადებს, რომ რუსეთს ტოვებს ახალი კანონების გამო, რომელთა სამიზნე უცხოური ორგანიზაციებია. მაკართურის ფონდის განცხადებით, მან მოსკოვში თავისი წარმომადგენლობის დახურვის გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ ახალი რეგულაციები შეუძლებელს ხდის ეფექტიან მუშაობას. განცხადების თანახმად, ეს ცვლილებები მკაფიოდ აჩვენებს, რომ რუსეთის მთავრობა ქვეყანაში ფონდის მუშაობას არ მიესალმება. 1992 წლის შემდეგ ფონდმა გრანტების სახით $170 მილიონზე მეტი გამოუყო რუსეთში მოქმედ ჯგუფებს, რომლებიც უმაღლესი განათლების და ადამიანის უფლებების სფეროებში მუშაობენ. მიმდინარე თვეში რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ მთავრობას მიმართა თხოვნით შეისწავლოს 12 უცხოური ორგანიზაციის მუშაობა მაკართურის ფონდის ჩათვლით, რათა ისინი შესაძლოა არასასურველ ორგანიზაციებად გამოცხადდეს და დაიხუროს. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ქვეყნის ჩრდილოეთში თვითმკვლელმა მოიერიშემ თავი აიფეთქა ხალხმრავალ ბაზარში, რასაც სუმცირეთ 15 ადამიანი ემსხვერპლა. ფარიაბის გუბერნატორის ცნობით, დაღუპულთა შორის არიან ბავშვები, ქალები და ავღანეთის არმიის სუმცირე ერთი სამხედრო. მისი ცნობით დაჭრილია კიდევ 40-მდე პირი, როგორც იუწყებიან, თვითმკვლელი თავდასხმების სამიზნე ადგილზე მყოფი სამხედრო ძალები იყო, მაგრამ მისი მსხვერპლის უმეტესობა უდანაშაულო სამოქალაქო პირია. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თალიბანმა და სხვა ისლამისტმა ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა გააღშირეს თავდასხმები ავღანეთში მას შემდეგ, რაც ქვეყანა 2014 წლის ბოლოს დატოვეს შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების ძალებმა. ბოლოს, საქართველოში ახლა შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის მიერ წარდგენილი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. ამ პოსტზე დამტკიცებამდე გომელაურს გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმინეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და თავდაცვისა და უშიშრობის საპარლამენტო კომიტეტების წევრებმა.
სალამი, ასათიანი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ვაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე გადაწყვეტილებები მიიღეს, რის შემდეგაც ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ამბობენ, რომ ელექტროენერგიის გადასახადი გაიზრდება.
G-Power-ს დაუჯდება 1 კვტ-საათის გამომუშავება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მივაწოდოთ თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონებო ეს.
პარლამენტმა 83 ხმით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად დაამტკიცა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. რა ხდება საგამომცემლო საქმეში, ამაზე ვილაპარაკებთ. პასუხი მოკლედ არის: კარგი, არაფერი. ჩვენი ყოველდღიური სადისკუსიო პროგრამა მიეძღვნება ამ საკითხს.
სახელმძღვანელოები გახდა ევროპული რანგის. აი ესეთი აღმოვლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს.
ამას გარდა მომდენო 1 საათის განმავლობაში მოისმენთ უცხოეთის ამბებს, ჩვენ მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ ბოლოსკენ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, კიდევ ბევრ რამეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომლის შემდეგაც ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ამბობენ, რომ ელექტროენერგიის გადასახადი გაიზრდება. საქმე ეხება თბოელექტროსადგურებისთვის გაძვირებული ტარიფის დადგენას. დღემდელი ხდომის ფარგლებში გაირკვა, რომ ელექტროენერგიის გაძვირების ალტერნატივას მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის ვერ მიწოდება წარმოადგენს. სამეკი ჯერჯერობით არაკეთებს პროგნოზ სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით. თუ რა ხდება, უფრო დაწვრილებით ახლა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
4 შაბათის ხდომაზე ტარიფი 3 თბოელექტროსადგურის შემთხვევაში გაიზარდა, მაგრამ არა ერთნაირი მოცულობით. მაგალითად, თუ კი დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე G-Power-ისთვის ტარიფი 0.13 თეთრით, ხოლო საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის 2.8 თეთრით გაიზარდა, მტკვარი ენერგეტიკის შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელმა 3.7 თეთრი შეადგინა. როგორც სემეკის წევრმა გოჩა შონიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, უფლებას ტარიფების სხვადასხვა სიდიდით გაზრდა ინდივიდუალურმა მიდგომამ განაპირობა.
ეს არის სამი სხვადასხვა კომპანია, რომელსაც აქვს სამი სხვადასხვა ფინანსო-ტექნიკური მაჩვენებლები. შესაბამისად, ხდომის დროს დეპარტამენტმა წარმოადგინა, რომ ამ კომპანიებს ჰქონდათ სხვადასხვა რაოდენობის სხვადასხვა მოცულობის ზარალი მიღებული და შესაბამისად ამან განაპირობა ეს ყველაფერი, ანუ ვისაც უფრო მეტი ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო მეტად გაეზარდა, ვისაც უფრო ნაკლები ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო ნაკლებად გაეზარდა.
სემეკის გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაცილებით უფრო მაღალი ტარიფის დადგენის აუცილებლობას ხედავენ. მაგალითად, G-Power-ის ინტერესების სახელით განმარტება გააკეთა ამ კომპანიის მფლობელის, ენერგო პრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ და მან მომხმარებლების ელექტროენერგიის გარეშე დატოვების საფრთხეც იწინასწარმეტყველა.
G-Power-ს დაუჯდება 1 კვტ-საათის გამომუშავება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მივაწოდოთ თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონებო ეს. თუ ამგზის წავიდა სემეკი კლავ, რაც დღეს ვნახეთ, შემოდგომაზე ვეღარ უზრუნველყოფთ ელექტროენერგიის შესყიდვას აბონენტებისთვის.
უშუალოდ ენერგოპრო ჯორჯიას მოთხოვნის განხილვას, რაც სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას უკავშირდება, სემეკი 23 ივლისის ხდომაზე გეგმავს და პროგნოზების გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავაც. თუმცა თუ კი მის მიერ გაკეთებული კომენტარების მიხედვით ვიმსჯელებთ, მომავალი მას მუქფერებში არ წარმოუდგენია და თვლის, რომ ენერგოპრო ჯორჯია სახელმწიფოს ელექტროენერგიის გეგმურ გამორთვებზე არ უნდა ელაპარაკებოდეს. ირინა მილორავას თქმით, ამ კომპანიის განაცხადი კარგად არის განსახილველი.
ხო, ელექტროსადგური არ არის ერთადერთი წყარო, საიდანაც ენერგოპრო ჯორჯია შეიძლება ელექტროენერგიას. ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიას შეიძლება დაახლოებით 50-მდე ჰიდროელექტროსადგურიდან და თქო ელექტროსადგურიდან, მათ შორის იმპორტირებული ელექტროენერგიასაც შეიძლება. ამის გათვალისწინებით ჯუბია, რომ ხვალ უკვე კონკრეტული ინფორმაცია გათვლები მოვისმინოთ სამხმარებლო ტარიფთან დაკავშირებით.
ფაქტია, რომ 23 ივლისის ხდომაზე ენერგოპრო ჯორჯია სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას მოითხოვს და თუკი კომპანიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, დენის გაძვირების საფრთხე საქართველოს ტერიტორიის 70% შეეხება, რომელსაც ეს კომპანია ფარავს. როგორც ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რამაზ გერლიანი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ელექტროენერგიის გაძვირება საკმაოდ არასახარბიელო ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს.
მაშინ როდესაც მეტანს უძირდება სამეურნეო სუბიექტს, უძირდება ელექტროენერგია, ის თანახარჯად იწვება წინა პროდუქციის წარმოებაში და ეს შემდგომ უკვე იძლევა ეკონომიკურ შესაბამის ეფექტს ფასების თვალსაზრისით. ფასებზე გამოსავალი არ იქნება, ვინაიდან ხარჯები ეზიდება. ამ ხრი მეორე სუბიექტს დააწყება ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ფენას, რომელთა დანახარჯები ლოგიკურად ამ შემთხვევაში რეალიზდება.
გარდა ამისა, რამაზ გერლიანი არ გამორიცხავს, რომ თბოელექტროსადგურებისთვის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებამ სტიმული მისცეს ჰიდროელექტროსადგურებსაც, რომ მათაც მოითხოვონ ტარიფების გაზრდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აგზერებთ გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკონ ერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. პარლამენტმა კენჭი უყარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას და ის 83 ხმით დაამტკიცა. პარლამენტის რიგარეშე სესიამდე ვახტანგ გომელაურს ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმინეს, იქ მანილაპარაკა ახალი სამსახურის პრიორიტეტებზე და საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის ახალ მოდელზე. პარლამენტის სხდომაზე შემდეგ გომელაური სიტყვით აღარ გამოსულა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ვახტანგ გომელაურმა ადამიანის უფლებათა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ისაუბრა ახალი სამსახურის სპეციფიკაზე და განაცხადა, რომ ეს არ იქნება ძველი ტიპის უსაფრთხოების სამსახური. ის იქნება დეპოლიტიზირებული უწყება პარლამენტისა და საზოგადოების წინაშე მაღალი ანგარიშ ვალდებულებით.
ჩვენს ქვეყანას ეყოლება დამოუკიდებელი, დეპოლიტიზირებული, პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული და ანგარიშ ვალდებულების მაღალი ხარისხის მქონე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთა გეგმების დროული გამოვლენა და აკვეთა ასევე ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენა დაასახელა.
ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენი თანამოქალაქეების რადიკალიზაციისა და ტერორისტული საქმიანობის შამბის პრევენციას, რისთვისაც აუცილებელია ექსტრემისტული რიტორიკისა და იდეოლოგიის გავრცელების ხელის შეშლა. ეს გლობალური ტერორისტული საფრთხის ერთ-ერთი გამოვლენება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს იგივე საფრთხის მატარებელია როგორც სხვა სახელმწიფოების.
ოთხი ქვეყნებიდან მომდინარე საფრთხეებზე საუბრისას რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე აქცენტის არ დასმა უსაყვედურეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ახალი უწყების ხელმძღვანელის კანდიდატურას. ანგაგი მინაშვილის ყდომაზე და საკომიტეტო მოსმენაზეც უკმაყოფილო იყო კანდიდატის თაობაზე და სამსახურის უფლებამოსილების საკითხზე სამჯელოდ გამოყოფილი მცირე დროითაც.
ბატონმა კანდიდატმა საერთოდ არ ახსენა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია და ჩვენ ვიცით ფაქტი რამოდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ადამიანი გაიქცა რუსეთში ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით და წაიღო ძალიან მნიშვნელოვანი მასალები, ბუნებრივია დეტალებზე არ ვსაუბრობ. მემდე კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა ის ფაქტი, რომ დღეს ესე მოკლე ვადაში ხდება ამ კანდიდატურის განხილვა, ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე, სასიცოცხლო მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ქვეყნისათვის და ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თქვენ თვითონაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაც ძალიან კარგად უმრავლესობა ძალიან კარგად ხვდებით იმას, რომ ეს ადამიანი ამ თანამდებობისთვის არის შეუსამებო თავისი გამოცდილებით და კვალიფიკაციით.
და როგორც ჩიურა თაქთაკიშვილმა აღნიშნა, ის თანამდებობაზე ინიშნება ერთი კაცის, ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი და უკვე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მთავარი საქმე და ამოცანა იყოს არა სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვა, არამედ ერთი კაცის, ეგრეთ წოდებული პირველი მოქალაქის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
ამასთან დეპუტატი გიორგი ბარამიძე დაინტერესდა, გადავიდა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით რუსეთში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადასაცემად, რაც გომელაურმა უარყო.
გადაიტანა ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თუ რაღაც. ამას რა თქმა უნდა არ ვადასტურებ, ეს და აბსურდია. თუნდაც მართლაც რომ მომხდარიყო, მე მგონი ეს ღია ეს ჩვენ ამ როსა უბრობდეთ, ის ადამიანი გადავიდა, გადაგზავნეთ თუ რა გააკეთა, ამის ლაპარაკი არ შეიძლება, მე მგონი პირდაპირ ეთერში.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები ვახტანგ გომელაურის შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობის დროს დამსახურებებზე საუბრობდნენ. დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ კი თავისი სურვილები და მოლოდინები სამსახურთან დაკავშირებით ასე ჩამოაყალიბა.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სამსახური, სადაც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დათვირთვა ექნება ანალიტიკურ სამსახურს. ანალიზ იმ საფრთხეებისას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან შეიძლება არსებობდეს და პრევენციას ამ საფრთხეებისა.
ტერორიზმისა და სხვა საფრთხეების თავიდან არიდების კონტექსტში რატომ არ ახსენა ვახტანგ გომელაურმა? რუსეთი როგორც საქართველოსთვის საფრთხის შემცველი ქვეყანა, ამ საკითხით ინტერესდებოდა ოპოზიცია, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურაბ აბაშიძის თქმით,
ის საქართველო არ უნდა იყოს იქ, სადაც არის რუსეთი წამყვან როლში. ისეთ გაერთიანებებში, სადაც არის რუსეთი მთავარი. აი ეს უნდა მთლიანად გამოირიცხოს. აი ეს არის ჩემი მომავალი საქართველო.
ვახტანგ გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის სტატუსით მუშაობას 1 აგვისტოდან შეუდგება 6 წლის ვადით და როგორც პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა აღნიშნა, დღეს ეს რიგში დააყენებს მოთხოვნას, რომ პარლამენტის წინაშე ანგარიშ ვალდებულების გასაზრდელად გომელაურს ნდობის ჯგუფშიც მოუსმინონ ხოლმე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
to the moon is full and you happen to call. Years ago, heading straight for a fall.
აღდგენილ გადაცემას 18 საათი და 23 წუთია. თქვენსმით რადიო თავისუფლებას ნიკო ნერგაძე ვარ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ხელისუფლების პოლიტიკური დევნის გაგრძელებაში ადანაშაულებს მართული კოალიციის ქართული ოცნების ყოფილი წევრების ბრალდება ამჯერად მოყვა ხაშურში მომხდარ ფაქტს, როდესაც ხმათა უმრავლესობით თანამდებობიდან დაითხოვეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. უფრო მეტს ახლა შეიტყობთ გოგა აფციაურისგან.
ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ცხადიაშვილი თანამდებობიდან გადააყენეს. მის გადადგომას საკრებულოს 18 წევრმა მხარი დაუჭირა. 9 წინააღმდეგი წავიდა. ცხადიაშვილი კენჭისყრის დაწყებამდე კოლეგებს სთხოვდა არგუმენტირებულად დაესაბუთებინათ მისი იმპიჩმენტის მიზანშეწონილობა. გიორგი ცხადიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია, იგი საკრებულოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს. ცხადიაშვილის აზრით თანამდებობაზე მისი ყოფნა რეგიონის გუბერნატორისთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მიუღებელი იყო და სწორედ ამ უწყებებიდან ხდებოდა საკრებულოზე ზეწოლა. ცხადიაშვილი საკრებულოს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომელიც მოხდა ხაშურის რაიონში. ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც უკვე დიდი ხანია დაიწყო ქართულმა ოცნებამ და კერძოდ ბიზნა ივანიშვილმა ირაკლი ალასანიას გუნდის მიმართ. და მე მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას თითოეულ მის წარმომადგენელს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ძალიან ცუდად აისახება მათ მომავალზე.
ხაშურის საკრებულოს ხდომაზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებიც იმყოფებოდნენ. ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ ხაშურის საკრებულომ უარგუმენტო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც პოლიტიკური ზეწოლით იყო ნაკარნახევი.
ცალსახად გრძელდება პოლიტიკური დევნა, ბრძოლა თავისუფალი დემოკრატების ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ, მისი გუნდის წევრების წინააღმდეგ. პირდაპირ ღიად მოხდა დაფიქსირება უმრავლესობის წევრების მხრიდან, ქართული ოცნების კოალიციის წევრების მხრიდან, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით თანამდებობიდან გათავისუფლება.
ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძე საკრებულოში მიმდინარე პროცესებს ნორმალურ პოლიტიკურ თამაშად მიიჩნევს. მისი აზრით ხელისუფლებაში მოსულ მმართველ კოალიციას ყველა დაპირებაზე პასუხისმგებლობა აქვს აღებული. მისი თქმით, ცხადიაშვილს თანამდებობაზე დარჩენის შანსი იმ შემთხვევაში ჰქონდა, თუ ის საკუთარ პარტიას დატოვებდა.
თვითონ ჰქონდა არჩევანი, აგერ მაგალითად ქარელში საგრებლოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო თავისუფალი დემოკრატი და გადავიდა ქართულ ოცნებაში და დარჩა თანამდებობაზე.
ხაშური საკრებლოს ხდომა იმითაც იყო საინტერესო, რომ რესპუბლიკელები ღიად დაუპირისპირდნენ თავისუფალ დემოკრატებს. რეგიონის სხვა ქალაქებში ამ პარტიების წარმომადგენლები ნორმალურ ურთიერთობას ინარჩუნებენ. მაგალითად, გორში თავისუფალ დემოკრატებს ფრაქცია რომ არ დაშლოდათ, მათთან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი გაერთიანდა. ხაშურში კი საკრებულოს ხდომაზე ამ პარტიის წარმომადგენლებს შორის შელაპარაკება რამდენჯერმე მოხდა.
სამი ქვეყნა დაკავშირებული
საქმე. ისეთ შეკითხვა სხვა, რომ უფრო ხანძრული განმარტება უნდა. რა ზაგნე რაში? მე გაგნე თქვი, დაპირისპირება ამ რაიონში დაიწყო გაცილებით ადრე. ანუ ის რომ ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ თავისუფალ დემოკრატებს არ დაეკავებინა სამყარო პოზიციები. პიროვნულად შემოდია, მე არავის არ ვეხები რა. ბევრი პარკო აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებას.
გავრცელებული ინფორმაციით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოსტიდან გადაყენებული გიორგი ცხადიაშვილის ადგილს რესპუბლიკელი ირინა გელაშვილი დაიკავებს. გელაშვილი ამ ინფორმაციას არადასტურებს, თუმცა ყველაფერი ხაშურის საკრებულოს მომავალ სხდომაზე გაირკვევა, როცა დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარის ახალი მოადგილის არჩევა მოუწევთ.
გოგა აფციაური გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი ჩვენთვის. მოაგრძელებთ გადაცემას. ახლა უცხოეთის ამბებსაც მივხედოთ. ამერიკელი გენერალი, გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზე არის ეს წარდგენილი, მხარს უჭერს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდების საკითხი, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსება, რათა გაუმჯობეს ეს საჰაერო თავდასხმების სიზუსტე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგო, უთხრა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო კანონმდებლებს 21 ივლისს. გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზეა წარდგენილი, თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითთა კორპუსის სარდალს ჯო დანფორდს თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს, რადგან ფლობს დიდძალ ატომურ არსენალს და მისი ქცევა 2008 წლის შემდეგ ძალიან, ძალიან აგრესიულია.
The activity of Russia since 2008 has been very very aggressive.
რუსეთის მოქმედებები 2008 წლიდან მოყოლებული ძალიან ძალიან აგრესიულია. ისინი თავს დაესხნენ და შეიჭნენ საქართველოში, მათ დაიპყრეს ყირიმი, თავს დაესხნენ უკრაინას. ეს შემაშფოთებელია. ასე რომ ამჟამად რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით ნომერ პირველ საფრთხედ დავასახელებდა.
უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო თავდასხმების ფონზე მილიმ თქვა, მე მხარს დაუჭერდი კიევისთვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებასო. შეერთებული შტატები თავს იკავებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ შეშფოთების გამო, მაგრამ მილის განცხადება მორიგი ნიშანია იმისა, რომ პენტაგონმა შესაძლოა გადასინჯოს თავისი პოზიცია. ამასთან მილი აცხადებს, რომ მხარს უჭერს ევროპაში შეერთებული შტატების ქვეითი ჯარების რაოდენობის დროებით გაზრდას და მათ მონაცვლეობას მოკავშირეებისთვის მხარდაჭერის დემონსტრირების და რუსეთის აგრესიის შეკავების მიზნით. არმია უკვე განათავსებს აღჭურვილობას და მონაწილეობს წორთნებში. მილიმ იმსახურა როგორც ერაყში, ისე ავღანეთში. ის აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების საჰაერო მაკონტროლებელი მოწყობილობები შესაძლოა განთავსდეს ერაყის იმ ძალებთან ახლოს, რომლებიც ბრძოლის ცენტრებთან არიან დისლოცირებულნი, რათა გაუმჯობესდეს ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე მიტანილი საჰაერო იერიშების სიზუსტე. მილის თქმით, ეს უფრო ეფექტიანი მხარდაჭერა იქნებოდა ერაყის სამხედროებისთვის, რომლებიც შარშანძლიდან ცდილობენ კონტროლის დაბრუნებას ამ ექსტრემისტული ისლამისტური ჯგუფის მიერ ხელში ჩაგდებულ ტერიტორიებზე ერაყის ჩრდილო-დასავლეთში.
სალომე ასათიანი გახლდათ. სალომე შეხო, ასევე რომ ახლა ახალი ამბები გითხრას, მაგრამ ჯერ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.gr და აქვე გეტყვით, ამასაც ალბათ შეგახსენებთ, მაგრამ რა ვიცი, რომ სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ ჩვენთან დამეგობრება. რადიო თავისუფლება გქვია ყველგან, ყველგან არა, მაგრამ Facebook-ზე, Twitter-ზე და YouTube-ზე ვართ. და დაგვიმეგობრდით. ახლა კი სალომე, გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
პენტაგონის განცხადებით, ორი კვირის წინ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას ემსხვერპლა ალ-ყაიდის მაღალჩინოსანი, რომელიც სირიაში მდებარე ბაზიდან გეგმავდა თავდასხმებს დასავლეთზე. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. მოკვლული პოლიციელები 22 ივლისს იპოვეს სინლიურფას რეგიონში სირიის საზღვართან ახლოს. პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით საქართველოსი მხარი დაუჭირა ვახტანგ გომელაურს გომელაურის კანდიდატურას ახლა შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდება, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსებაო, განაცხადა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო მოწვეერ ივლის გენერალმა მარკ ნილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზეა წარდგენილი. თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითა კორპუსის ხელმძღვანელს თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს სამხედრო თვალსაზრისით. ჰოლანდიური ყვავილები რუსეთისთვის სანიტარულ საფრთხეს წარმოადგენს და ისინი შეიძლება აიკრძალოს, განაცხადა რუსეთის სოფლის მეურნეობის უსაფრთხოების ზედამხედველმა ორგანომ. 21 ივლისს სამივე დროს რუსეთი უარყოფს პოლიტიკურ მოტივს ჰოლანდიური ტიტების შესაძლო აკრძალვაში. მოლდავეთის 3-პრო ევროპული პარტია შეთანხმდა მართველი კოალიციის ფორმირებაზე, რათა შეიქმნეს მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე გაუძღვება.
მადლობა, სალამი. სალამი, ასათიანი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. და გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით, რომელიც ამჯერად შეეხება იმას, თუ რა ხდება საგამომცემლო საქმეში. ბევრი კარგი არაფერი წინასწარ გეტყვით, თუმცა მოусმინეთ, ძალიან საინტერესო საუბარია. ჩვენი სტუმრები არიან გვან საჯობაო, ეს არის საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე, სწორედ ამ ასოციაციამ ჩაატარა კვლევა, რომლის შედეგებზეც იქნება ლაპარაკი, და გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი კახმე კუდავა. მარინა ვაშაყმაძე უძღვება საუბარს.
დახეთ თქვენი ანგარიში გვანცა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ვრცელი ნაშრომია, ვისთვის დაიწერა, ვის გასაგონად და რა თქმა უნდა ასევე მაინტერესებს რას ელით ამ ანგარიშისგან.
ეს ანგარიში საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში, მე პირადად მოამზადე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომრჩევლებათა ასოციაციის საქმიანობის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, და ანგარიში სპეციალურად მიზნობრივად დაიწერა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციისთვის და მათი ყოველთვიური ნიუსლეტერისთვის, ასე ვთქვათ, რომელიც მზადდება ხოლმე ყოველთვიურად. ეს იყო სპეციალურად გამოსაქვეყნებლად, მსგავსი რუბრიკა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციას აქვს, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს შესახებ მსგავსი ტიპის ანგარიში არ დაწერილა და საერთოდ აი ძებნის ფუნქცია რომ მისცეთ ამ საიტს საქართველოს შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ იყო იქ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გამიჩნდა დიდი სურვილი, რომ გამომეყენებინა ეს საშუალება და მსოფლიოსთვის გამეცნო ქართული წიგნის ბაზარი. იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში, რას გამოვსებთ და როგორ საქმიანობ და საერთოდ ხმის მიწოდება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვარსებობთ.
და რა ხდება? მოდი აი გადავიდეთ
ამას. რა ხდება?
ძალიან მოკლედ რომ გითხათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ექნება შესაძლებლობა, და ეხლაც არის უკვე.
ეს უკვე გამოქვეყნებულია. დიახ, ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია. ამ პრინციპი არის ესეთი, რომ ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს ასოციაცია უნდა დაინტერესებული იყოს ჩვენი თემით და კარგია რომ ეს ასე მოხდა. შესაბამისად, მათ უკვე 2000-ზე მეტ გამომცემლობას თელესოფლიოში მასშტაბით ელექტრონული მეილების საშუალებით დაუგზავნეს ეს ანგარიში. ეს გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ ინფორმაციას მიიღებენ საქართველოს წიგნის ბაზრის შესახებ, არამედ იმ პრობლემების შესახებაც, რომელიც დღესდღეობით ქართულ საგამომცემლო სივრცეს აქვს.
სანამ გიტყვით იმას, რომ თქვა რას ელით, რა შეგა მოგვითანოს ამ ანგარიშმა, მოდი ცოტა თვითონ ანგარიშს ჩაუღრმავდეთ და ანგარიშთან გამომდენარი იმ პრობლემებს მე გადავხედე, წინასწარ მეტყვი ჩვენს მსმენელს და იქ არის საუბარი სწორედ ამ პრობლემებზე. და მოდი ჩამოუყოთ ახლა ამ პრობლემებს, ჩავთოთ ბატონი კახაც საუბარში, მაგრამ მაინც გვანცა ჯერ თქვენ ბძანეთ ეს მთავარი მომენტები, მაგალითად დავიწყოთ ბაზრით, აი ბაზრის პრობლემა და ბაზრის პრობლემაც კიდე მრავალგვარია. მოდი დავიწყოთ მოთხოვნილება, რაზე მეტია რა ვითარება, მაგალითად აი მხატვრული ლიტერატურის, სამეცნიერო ლიტერატურისა თუ შემდეგ სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით მოდი დავიწყოთ აი თქვა.
Ну, როგორც ძალიან ხშირად ხდება სოფლიო სხვადასხვა ბაზარზე, საქართველოსში ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი არის საბავშვო ლიტერატურა, ამას მოსდევს შემდეგ უკვე თარგმნილი ლიტერატურა. თუმცა ჩვენ აქ ამ ანგარიში ძალიან საინტერესო სტატისტიკები გვქონდა, რომელიც ასოციაციის კვლევის საფუძველზე გავაკეთეთ და ეს კვლევა წიგნის პლატფორმის პროგრამასთან ერთად შესრულდა და ამ კვლევაში გვაქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ეს არის 2012-13 წლების კვლევა, სადაც ნაჩვენებია, როგორ ვითარდებოდა და რა ნაბიჯებით მიდიოდა წინ ქართული საგამომცემლო ბიზნესი. 2007 წლიდან ვიდრე 2013 წლამდე წლიური ბრუნვა საგამოცდო სივრცეში 6 მილიონიდან გაიზარდა 30 მილიონამდე, ხოლო გაყიდული წიგნების რაოდენობა 2.5-დან დაახლოებით 8.5 მილიონამდე. ეს ნიშნავს, რომ ამ წლების განმავლობაში გვქონდა დიდი ზრდა საგამოცდო სივრცეში და მერე უკვე მოდის 2013 წლები, როდესაც იწყება დიდი პრობლემები.
უცებ დაბლა იწევს და აი ბატონო კახათ საზოგადოება მიცის პრინციპში, რატომაც მოხდა ეს ვარდნა, ეს იყო აი სწორედ სახელმძღვანელობის გამოცემასთან დაკავშირებით, არა არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამაზე. მოდი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მსმენელს, რა ვითარება ამ თვალსაც თქო, პირველ ეტაპზე რა იყო, ეხლა რა ვითარება და რა შეგოდები?
დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, სულ 25 წლის განმავლობაში საქართველოში სახელმძღვანელობის გარდა გამოცემული წიგნების რო შევკრიბოთ, უფრო გაცილებით მეტია დასახელებების რაოდენობით ირაზებზე არაფერს არ ვამბობ, ვიდრე მე-19 საუკუნეში რაც გამოცემულა მთელ საქართველოში. ამიტომ მიმდინარეობდა ბუმი საქართველოში წიგნის პოპულარიზაციისა. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობების, მაგრამ ტენდენცია იყო ძალიან საინტერესო. მე თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცეთ სფეროს საქართველოში, რომელიც ასეთი ტემპით ვითარდებოდა.
რის ხარჯზე ვითარდებოდა? აი ეს ვთქვათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს პირდაპირ კავშირშია შემდეგ ამ
პირდაპირ კავშირში არის იმ რეფორმასთან, რომელიც დაიწყო განათლების სამინისტრო ამ 20-ე წლის წინ და ამ სახელმძღვანელოების კონკურენტუნარიანობამ, ალტერნატიული სახელმძღვანელოების შემოღებამ, შინაარსის გაფართოებამ, ახალი არა საბჭოთა მეთოდიკის შემოღებამ, უნიფიცირებული სახელმძღვანელოების უარყოფამ, ყველაფერმა ამან ერთად და შესანიშნავი ქართველი ავტორების ენთუზიაზმმა გააკეთა ის, რომ სახელმძღვანელოები გახდა ევროპული რანგისა. აი ესეთი აღმავლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. რამაც გამოიწვია წელს, უკვე მესამე წელს ამ არაკანონიერი გადაწყვეტილების და გაუაზრებელი გადაწყვეტილების შედეგი, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება დავარქვათ, კოლაფსი მოხდება ახლა სექტემბერში, თქვენ რასაც მეკითხებით. სახელმძღვანელობისთვის თუ დეტალები გაინტერესებთ, მე ვილაბარაკოთ, მაგრამ ეს სახელმძღვანელოები კავშირში
ერთი ძალით მას გასაგებია, თქვენ ბძანებთ, რომ იყო ბუმი სახელმძღვანელოების, ეს თქვენ გაძლევდათ გარკვეულ შემოსავალს და შემდეგ, ნუ როგორც მრავალჯერ მსმენია გამომცემლებისგან, თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ, რომ მხატვრული ლიტერატურა, ვთქვათ, სამეცნიერო ლიტერატურა დაგეფინანსებინათ. ნუ გასაგებია, რასაც აბძანებთ, რომ შეიცვალა ეს პოლიტიკა, შეიცვალა სახელმძღვანელობის ბეჭდის და გამოცემის და კოლაფსი იქნება. რას გულისხმობთ კოლაფსი?
კოლაფსი გულისხმობ იმას, რომ წელს ყოველი მე-15 ბავშვი სკოლის მოსავლე მიიღებს მხოლოდ ერთ ახალ სახელმძღვანელოს. დანარჩენი მიიღებს უკვე მესამე წლის სახელმძღვანელოს, ორჯერ 2 წლის ნახმარ სახელმძღვანელოს მესამეს, ხოლო გარკვეული ნაწილი, მცირე ნაწილი, სადაც 35%, 40%-ამდე მიიღებს 2 წლის, ანუ მეორე წლის სახელმძღვანელოს ნახმარს. მაშინ, როდესაც ქართული გამომცემლობის საწყობებში დევს უხმარი 1 მილიონი ეგზემპლარი სახელმძღვანელო.
და რატომ არ შეგიძლიათ თქვენ რომ ეს სახელმძღვანელო მიაწოდოთ?
ჩვენ სადავართ მივაწოდოთ ქართულ მოსავლეებს ფასის მომატების გარეშე, იმიტომ რომ დოლარსა და ლარს შორის თქვენ იცით რომ შეიცვალა დამოკიდებულება. ჩვენ იგივე ფასში სადავართ მივცეთ სახელმძღვანელოების სკოლის მოსავლეებს, მივყიდოთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, ხომ? განათლების სამინისტრო თუ ტრაბახობდა 3 წლის წინ რომ უფასო სახელმძღვანელოებს დავარაგებთ, თუ ჯერ ერთი უფასო არ არსებობს არაფერი. მაგრამ მათთვის ეს უფასოა პრაქტიკულად, იმიტომ სხვას რო წაართმევდა, ამას დაარიგებ. აქ ეს საკითხი ისეთი დიდია, რომ ერთი გადაცემა კი 10 გადაცემა არ ეყოფოდა. მე არ მინდა დავშილო გვარცას ეს შესანიშნავი ანგარიში, რომელიც ყველაზე მთავარი რაც გაკეთებულა კიდე ჩვენს ასოციაციაში, აი ეს მოხსენება, რომ სოფლიომ დაინახოს რა მდგომარეობა. ამ ექსპერტებს
ის რა არის აქ მნიშვნელოვანი?
ჩვენთვის ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ინტელექტუალური საკუთრება, რომ რა რანგის საკუთრება ეს საქართველოში სოფლიოს როგორ გავაგებინოთ. თვითონ ავტორების დაცინო იყო, ავტორებისადმი დაცინო ეს, იმიტომ რომ ვინ დაწერს სახელმძღვანელოს ერთ რეალიზებულ სახელმძღვანელოში, თუ მას მისცემთ ერთ თეატრს. მე არ ვამუქებ ფერებს ეს ასეა ზუსტად. განათლების სამინისტრო რო ერთ თეატრს უხდის ავტორს, ის ავტორი რა რანგის იქნება, რა ხალხისი დაწერს ახალ სახელმძღვანელოებს, რას გააკეთებს და ასე შემდეგ.
თუმცა ეს ხომ არ ვრცელდება მხოლოდ სახელმძღვანელოებს, აი ჰონორარის პრობლემა ახსენა ბატონმა კახამ. ხონდა არის პრობლემა მხატვრულ ლიტერატურასაც ნებისმიერ ავტორს უკავშირებაში თუ არსებობს წიგნი არსებობს ავტორიც დარგმნელი იქნება თუ ვინც უნდა იყოს და აი სახება ეს ვითარება ალბათ ამაზე ხომ რომ არც ადრე იყო ძალიან დამხენილი ვითარება ჰონორარის თვალსაზრისით ყველას მოეხსენება და გამოცემის თვალსაზრისით როგორ აისახება აგერ წინ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს მონაწილეობა გვაქვს აი ამაზე ისაუბრეთ თუ შეიძლება აი რას უნდა ველოდოთ ავტორები თუ მკითხველები
მოგახსენებთ ანუ აი სახელმწიფოების რეფორმა წლების განმავლობაში და გამოცემლების დიდი ჩართულობა და მთავარი მონაწილეები იყვნენ ამ ყველაფრის გვაძლევდა საშუალებას იმას რომ წინ წასულიყო საგამომცემლო ბიზნესი და გამოცემლებს საშუალება ეძლეოდათ უკვე რომ ამ კომერციულ წიგნებთან ერთად მიეცათ თავისთვის იმის უფლება რომ არაკომერციული წიგნებიც გამოეცათ მათ შორის პოეზია რომელიც მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი აუცილებელია რომ გამოიცემოდეს მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პოეზია ითვლება რომ არის არაკომერციული ის კი არა ისჭირს რომ წიგნი გამოსცე წიგნად პოეტური კრებული იმიტომ რომ იცი რომ ეს არ გაიყიდება ან ძალიან დაბალი ტირაჟით გაიყიდება არათუ მისცე ავტორს ჰონორარი შესაბამისად რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები მიეცათ გამომცემლებს მას შემდეგ რაც მათი დიდი შრომის შედეგად სახელმწიფოების თემა წინ კარგად იყო ანუ მათ ჰქონდათ საშუალება რომ წესის და მიხედვით რეალიზაცია მოეხდინათ სახელმწიფოების და ყოფილიყვნენ შედარებით უფრო ძლიერები ასეთ დროს მათ ჰქონდათ საშუალება თავისთავადვე მიეცათ იმის უფლება რომ თუნდაც არაკომერციული წიგნები გამოეცათ და უკვე ჰქონდა იმის იმედი რომ ავტორებიც უკვე უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდნენ და მიიღებდნენ მეტ ჰონორარს ვიდრე არის დღეს იმიტომ რომ ნამდვილად რეალურად დღეს საქართველოში არ არის მაღალი ჰონორარები
ეს
თითქმის არ არის და
მე ხა თქვენ აგოთ რომ არათუ ჰონორარი არ მოიმატებს არამედ ის არ იქნება რაც იყო და ასევე შემცირდება გამოცემები
ამ პირობებში დღეს პირობებში ნამდვილად ეს არის იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი გამოცემლის აზრი მომისმენია და ერთხმა თვითონ მათგანი რეალურად იმასაც ყალებს რომ ჩვენ დღეს უკვე გვიწევს ძალიან დიდ ხანს ფიქრი იმაზე იქნება თუ არა ეს წიგნი მომგებიანი და ჩვენ ბევრად მეტად ვფიქრობთ კომერციულ წიგნებზე ვიდრე იმაზე რომ აი არაკომერციული წიგნები გამოცემთ ამის გვერდზე არის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი ალბათ მოეხსენება თქვენს სპენელს რომ საქართველოს მაიღო დიდი პასუხისგებლობა რეალურად ეს იყო საგამომცემლო სფეროს გამარჯვება ქართული საგამომცემლო სფეროსი რომ 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საპატიო სტუმრის სტატუსით დაუდგებით მაგრამ მხოლოდ სახელმწიფოს მხარდაჭერა თუნდაც ფინანსურად არ იქნება საკმარისი ამ წლების განმავლობაში რაც არის დარჩენილი საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული გამომცემლების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლედ რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს ეს პროექტი და ეს ამბავი 2018-ში გულისხმობს იმას რომ ფრანკფურტის ფესტივალზე 2018 წელს უნდა წარვადგინოთ ქართული ლიტერატურა ნათარგმნი და გამოცემული ევროპის ძირითად ენებზე მაინც და ეს უნდა იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობით დაახლოებით სულ მცირე 250 წიგნზე მაინც არის საუბარი
თუმცა ამ წუთში რა ვითარება
ამ წუთში
ძალიან ცოტა
და ჩვენ ძალიან გვჭირდება გამომცემლების აქტიურობა ეს ნიშნავს იმას რომ ესენი უნდა დადიოდნენ საერთაშორისო ფესტივალებზე ხვდებოდნენ კოლეგებს თავაზობდნენ წიგნებს და გარდა ამისა პირველად ინვესტიციებს უნდა დებდნენ საცდელ თარგმანებში იმიტომ რომ გამომცემლებს უნდა ელაპარაკონ ტექსტით რომელიც მათთვის გასაგებ ენაზე იქნება ნათარგმნი იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება ამიტომ პირველად ინვესტიციები აუცილებლად უნდა ჩადონ გამომცემლებმა თუმცა დღეს ისინი ამ ვითარებაში ნამდვილად არ არიან რომ მათთვის საიმიჯო საქმეში დიდი თანხა დააბანდონ
კეთილი ჩვენ ამაზე განვაგრძობთ საუბარს აუცილებლად სამწუხაროდ ეს ჩვენი კონკრეტული საუბარი დროში შეზღუდულია და მე მინდა რომ სანამ დავამთავრებთ აუცილებლად ვთქვათ რა შეიძლება გაკეთდეს დღეს იმიტომ რომ სულ რომ არ ვისაუბროთ იმაზე რა პრობლემა არა პრობლემა აი მოდი ვეცადოთ რომ ყოველ ჩვენი შეხვედრის დროს რაღაცა დავსახოთ აი თქვენ როგორ მიგაჩნიათ მე რეგვანცასაც ვკითხავ დღეს და ხვალ სასწრაფოდ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ შეიცვალოს ვითარება რაზეც თქვენ საუბრობთ
სანამ მაგაზე კი პასუხეთ რომ მოვდიოდი თქვენ და ვფიქრობდით თავარ პრობლემაზე თქვენ დამისვით მე შეკითხვა რომ თუ წელს მხოლოდ როეულებს ბეჭდავენ და სახელმწიფოს ძალიან ცოტას განათლების სამინისტრო ბავშვი ხუმარ დარჩება სახელმწიფოს გარეშე ჩვენ კი პასუხეთ რომ ჩვენ გვაქვს იმდენი ნაშთები რომ საკმარისი მეტი და ქართული სკოლის ბავშვები წიგნის გარეშე არ დარჩებიან ახალი წიგნებს ჩვენ მივართვებ მაგრამ რა მდგომარეობა არა ქართულენოვან სკოლებში აზერბაიჯანულ რუსულ და სომხურ სკოლებში იქ ხო პატარა ტირაჟებით იბეჭდებოდა 1000 2000 ეგზემპლარით იბეჭდებოდა ეს სახელმძღვანელოები. არა ქართულ სკოლებში სახელმძღვანელოები არ შედის არცეთი. ახლა თქვენ დამიშოთ ანალოგიურ შეკითხვას, თქვენ გაქვთ თუ არა ნაშტი რომ ის დაკმაყოფილეთ, არა გვაქვს ჩვენ ეს ნაშტები. არცეთს არ აქვს. მაშინ რა მოხდება და აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან შემოვა სახელმძღვანელოები, რომლებიც ჩვენს პროგრამებთან არ არის თანხვედრაში და 22 წლის ნაშრომი ჩვენაც გავაკეთეთ. აი ამ კოლაფსი რაც ნიშნავსო თქვენ მითხრეთ, აი ეს არის კოლაფსი უკვე პოლიტიკური ელფერით. აი ესეთი პრობლემები რო დაგროვდებოდა და იქნებოდა ჩვენ ეს წინას არ ვიცოდით, არა ინტერესებს ეს
კითხვა.
რა არის გამოსავალი?
ეს და ხვალ გასაკეთებელი რა არის თქვენი აზრით?
დღეს და ხვალ გასაკეთებელია სასწრაფოდ ის რომ ინტელექტუალური საკუთრების განკარგვის უფლება უნდა მიეცეს გამომცემლობას. ავტორი უნდა დაფასდეს. საკუთრების წარმოება არ არის სწორი.
გვანცას მიუცეთ ახლა რაღაცა ბოლო სიტყვა, რომ
რა
ვითხრათ თქვენ რასელით. გარკვეულწილად ეს ანგარიში იყო, რა თქმა უნდა, თქვენი რეკომენდაციები, არა? მაგრამ მაინც ახლა მსმენელისთვის რო თქვათ ძალიან მოკლედ, რა არის თქვენი რეკომენდაცია სასწრაფოდ გასაკეთებელი?
ჩვენი რეკომენდაცია და ახლა ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებთ, ერთ პრობლემას ვიტყვი კიდე, რის საწინააღმდეგო ბრძოლისთვისაც ემზადება ჩვენი ასოციაცია. ეს არის საქართველოში არსებული შავი ბაზარი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს სამწუხაროდ და ჩვენი ხელისუფლების ба аран ვერ აფერს აკეთებს ამის საწინააღმდეგოდ. ეხლა აი ახლოვდება სასწავლო წელი და ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ სახელმძღვანელობის კუთხე ძალიან გააქტიურდება უახლოეს მომავალში შავი ბაზარი და ჩვენი ასოციაცია ისინი თავად ბეჭდავენ ამ ციგნებს და ავრცელებენ შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი ხარისხის და იაფფასად, რა თქმა უნდა,
და არ აკონტროლებს ამ შავ
ბაზარს. განათლების მინისტრი გონსალ ბუდიზიხტი გამოვიდა, ინტერვიუ იყო რომელიღაც სატელევიზიო არხზე და თქვა, რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ, რომ ჩვენ ციგნები რაც იბეჭდება, იმის კონტროლი გვექნება ჩვენაო. იმარა განათლების სამინისტრო თუ მარტო თავის ისე ორი პარალელური ციგნი ამას აკონტროლებს, არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, ჯერეთ ეს დისკები, ოქროს დისკები, რომელიც ჩვენ საგვართვეს და აქვთ, შეიძლება გადაეცეს შავ ბაზარს და ხელი შეუწყო იმათ. აქ სახელმწიფოში არევა, აქ მარტო გამოცემლები კი არ ზიანდებიან. ზიანდება ბიუჯეტი, წარმოიდგინეთ ახლა რომ ამდენი სახელმწიფო რო ნახოვრო დეფიციტი შეიქმნა, დაბეჭდა შავი ბაზარი.
ერთ-ერთი მოთხოვნა თქვენი რაც
არის, რომ
აკონტროლონ შავი ბაზარი და დაცული იყოს ავტორო.
რა თქმა უნდა.
კი, ჩვენის მხრივ რა თქმა უნდა ვაპირებთ, რომ
გარკვეულ
იურისტებთან თანამშრომლობით, რაც მოხდა საკპატენტის რეკომენდაციით, ჩვენ ურთიერთ თანამშრომლობა დავიწყეთ საკპატენტთან. ჩვენი მცდელობები გვაქვს და ვცდილობთ, რომ ანუ სექტორმა ერთიანად ასოციაციის სახით ვიბრძოლოთ ამ წინააღმდეგ, თუმცა სახელმწიფოს და მთავრობის ხარდაჭერის გარეშე ძალიან რთული იქნება ეს, ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხს ყურადღება მიექცევა და გარკვეული დახმარება გაგვეწევა ჩვენს და მარტო არ დავრჩებით ამ ყველაფრის წინაშე.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ თქვენ, მადლობთ.
მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა საუბარს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე და კახმე კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
აღნიშნავთ გადაცემას და ახლა შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით ეს 10 წუთში საათის ბოლოს, სწორად 10 წუთის შემდეგ დაიწყება კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დღეს მისი სტუმარი იქნება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც პრაღაში არის ჩამოსული. საინტერესო საუბარი იქნება წესით და ვიცი რა გითხარით, შეგიძლიათ მოუსმინოთ. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალ ამბებში მოისმინოთ ალბათ რუსეთისთვის, რომ ჰოლანდიური ტიტები სანიტარული გაგებით საფრთხეს წარმოადგენს. ეს საეჭვო არგუმენტია წესით, მაგრამ დღეს სწორედ ასეთი განცხადება გააკეთა რუსეთის სანიტარული უსაფრთხოების უწყებამ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჰოლანდიის ყვავილების მრეწველობას რუსეთში ექსპორტის აკრძალვით ალბათ კატასტროფა არ მოელის. ამ ქვეყნის უსუნო ვარდებს და სხვა ყვავილებს დაყრობილი ხავს მსოფლიოს ბაზრები. რუსეთის სანიტარული უწყების თანახმად აკრძალვა კი გამორიცხული არა. ეს განცხადება მოხვა რუსეთსა და ნიდერლანდს შორის ურთიერთობაში მკვეთრ აცივებას მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების მიზეზების გამო, აზრთა სხვადასხვაობის და უკრაინის საკითხში ნიდერლანდის პოზიციის გამო. ეს ქვეყანა მოსკოვისთვის სანქციების დაწესებას, ყირიმის ანექციის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გაწევის გამო დაუყოვნებლივ მიემხრო. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ორი საკითხი, ტიტების შესაძლებელი აკრძალვა და ნიდერლანდის ინიციატივა გაეროსთან შეიქმნა საერთაშორისო სასამართლო, ერთმანეთთან კავშირში არ არის. კრემლის დღის წესრიგში ეს არ დგას, თქვა მან. როცა ჰკითხეს, კავშირში ხომ არ არის ნიდერლანდის წინადადება შეიქმნას გაეროსთან საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც განიხილავს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეს ტიტების იმპორტის შესაძლებელ აკრძალვასთან. მე არ ვემხრობი ამ საკითხის პოლიტიზებასო, თქვა პუტინის წარმომადგენელმა. შარშან ივლისში უკრაინაში ჩამოგდებულ სამგზავრო თვითმფრინავში, რომელიც მალაიზიის ავიახაზებს ეკუთვნოდა, 298 მგზავრი იყო, მათ შორის 193 ნიდერლანდელი. ეს ქვეყანა უდგა სათავეში საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფს, რომლის წინასწარი დასკვნით თვითმფრინავის ჩამოგდება მოხდა რაკეტით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთის იმ ტერიტორიიდან იქნა გატყორცნილი, რომელიც პრორუსული სეპარატისტების ხელშია, და ასევე დიდია ვარაუდი, რომ რაკეტა სწორედ სეპარატისტებმა გატყორცნეს. რუსეთი წინააღმდეგია ნიდერლანდის ინიციატივისა ტრიბუნალის შექმნის შესახებ და ამავე დროს კატეგორიულად უარყოფს ინციდენტში თავის ჩარეულობას. ამ თემაზე დაძაბულობის ვითარებაში რუსეთის როსселхознадзори, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, რომ ჰოლანდიური ყვავილების რუსეთში შეტანა შეიძლება აიკრძალოს, რადგან ისინი შეიცავს მავნე ორგანიზმებს, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს რუსეთის ეკონომიკას და სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. იულია მელანომ, რომელიც როსселхознадзорის პრესმდივნად მსახურობს, განაცხადა, რომ ნიდერლანდიდან შემოსულ ტვირთში საკარანტინო ობიექტები აღმოაჩინეთ. თუ რუსეთში ჰოლანდიიდან ყვავილების შეტანა აიკრძალა, ნიდერლანდელ მეყვავილეებს მილიონობით დოლარის ზარალი მიადგებოდა. მაგრამ, როგორც ითქვა, კატასტროფა ამ ქვეყნის საყვავილე მრეწველობას არ მოელის. წელიწადში ნიდერლანდი აწარმოებს 10 მილიარდ ტიტის ბოლქს, რაც მსოფლიო მაჩვენებლის 70%-ია. ანუ ნიდერლანდს გარკვეულად ამ პროდუქტზე მონოპოლია აქვს. რუსეთი კი, როცა მას სანქციები დაუწესა ევროკავშირმა, დაუყოვნებლივ დაადგა შურისძიების გზას და აკრძალა ხორცის, ასევე რძის პროდუქტების შეტანა ევროკავშირისა და დასავლეთის ქვეყნებიდან. ასე იყო 2006 წელსაც, როცა კრემლს თვალში არ მოსდიოდა საქართველოს პოლიტიკური ვექტორი და აკრძალა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, მათ შორის ქართული ღვინის იმპორტი, იმავე მიზეზით, რომ ეს საქონელი არ შეესაბამებოდა რუსეთის სტანდარტს. და სიმპტომატური იყო ის, რომ აკრძალა არა რომელიმე კონკრეტული მწარმოებლის, არამედ საქართველოში დამზადებული საქონელი საერთოდ. ამან ნიდერლანდს რომ ვერ შეადარებ, ისეთი ზარალი მიაყენა საქართველოს ეკონომიკას. დღესდღეობით ვითარება 2013 წლის შემდეგ შეიცვალა, თუმცა ღვინის მრეწველობას ორიენტაცია საქართველოში დაკარგული აქვს. მოსკოვი კი აცხადებს, რომ არ სურს ამ საკითხების პოლიტიზება.
აკრაპირ რუხაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ვახუხვით შეაუძღვება. ამჯერად ის შეეხება სუსანა ბაკაპეროს. შემდეგ კი დაახლოებით ესე 7-8 წუთში დაიწყება დაბრკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელსაც კობალი გლიგაძე უძღვება. სტუმრად ეყოლება დღეს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, ესეც საინტერესო უნდა იყოს მაუსმერეთ. მანამდე კი მუსიკა ვახუხვითია.
სუსანა ბაკაპერუში, პატარა ქალაქ ჩორილში დაიბადა. მუსიკოსი მშობლების წყალობით ვოკალური ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა. სკოლაში საკუთარი ანსამბლის კი ჩამოაყალიბა, პერუელი პოეტების ლექსებზე შექმნილ თხზულებებს ასრულებდა. მოგვიანებით გოგონას მონაცემებით ლათინურ ამერიკაში იმხანად მეტად პოპულარული კომპოზიტორი და მომღერალი მარია ლარკო, იგივე ჩაბუკა გრანდა მოიხიბლა, რომელმაც შეგირდად დაიყინა და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა დამწყები არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაში.
Do
სუსანა ბაკას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, რათა მსმენელისათვის საკუთარი თავი გაეცნო. წინაპრების კულტურას სწავლობდა. სოფელ-სოფელ დადიოდა და აფროპერუელთა ისეთ ფოლკლორულ ნიმუშებს აგროვებდა დავიწყებისთვის, რომ იყო განძირული. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა მხოლოდ 1992 წელს მოახერხა, როცა ლიმაში საკუთარი ინსტიტუტი Black Continuum დააარსა. ეს გახდა სტილისტიკურად და ჟანრობრივად მეტად მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. მელანქოლიურ ბალადებს ვალსის რიტმულ კარკასზე აგებული მელოდიები და საცეკვაო მარინერები ენაცვლებოდა, ხოლო უძველესი ხალხური სიმღერები ახლებურად გახდათ ინტერპრეტირებული. 90-იანებში, როცა ამერიკულმა ლეიბლმა ლოაკა ბობმა აფრო ლათინოამერიკული მიმართულება აიღო, კონტრაქტი სუსანა ბაკასთან გააფორმა. სტუდიამ არტისტის ორი ალბომი გამოსცა, რომელთაგანაც უფრო ღირებული მეორე პროექტი ეკო დე სომბრას ითვლება. კრიტიკოსები ლათინური ამერიკის ახალ ხმაზე ალაპარაკდნენ და მომღერალი ისეთი ლეგენდების გვერდზეც კი მოიხსენიეს, როგორებიც იყვნენ სელია კრუსი, მერსედეს სოსა და ვიოლეტა პარა. საინტერესო იყო დისკზე წარმოდგენილი მუსიკის ინსტრუმენტული ნაწილიც, რომლის არანჟირებაზე ცნობილმა პიანისტმა და კომპოზიტორმა ჯონ მედესკიმ ისრუნა. სევდიანი გამოდგა შემდეგი ალბომის ისტორია. Espiritu Vivo ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სტუდიაში იქმნებოდა. მუსიკოსები ჩაწერის პროცესში იყვნენ, როცა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე ტერორისტების თავდასხმა განხორციელდა. სუსანა ბაკას თქმით, ამ ტრაგედიამ მის პარტნიორებს, მათ შორის ჯონ მედესკისა და გიტარისტ მარკ რიბოს, მუშაობის სურვილი დააკარგვინა, თუმცა თავად მეტი სტიმული და მოტივაცია მისცა. პერუში 10-წლიან სისხლიან რეჟიმს სიმღერის წყალობით გადაურჩი. 13 სექტემბერმა კიდევ ერთხელ დამარცხმა, რომ მუსიკას დიდი ძალა აქვს, ჭრილობების მოშუშება და სიკვდილზე გამარჯვება შეუძლია. ასე იხსენებდა არტისტი 2001 წლის სექტემბრის მძიმე დღეებს. ამჟამად 71 წლის არტისტი ლიმაში ცხოვრობს და კვლავ აგრძელებს სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. პარალელურად კი ზემოხსენებულ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს. მრავალი საუკუნის მანძილზე გეტოში გამოკეტილ აფროპერუელთა კულტურის პოპულარიზაციას ცდილობს, ხოლო ახალგაზრდა მუსიკოსებს ალბომების გამოცემაში ეხმარება.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no habrás, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero.
Osa,
negra presuntuosa.
Mira
que me estoy muriendo.
Dame
vida de tu boca.
Bota
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero.
Osa,
negra presuntuosa.
Mira
que me estoy muriendo.
Dame
vida de tu boca.
Bota
que me está pisando